Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azadlıq Radiosunun müxbirinin həbsi Azərbaycanda media sahəsində vəziyyətin pisləşməsinin əyani təzahürüdür. ABŞ səfiri belə deyib. Naxçıvan Muxtar Respublikasına uçan təyyarələrin uçuşu dayandırılıb. Avropa Birliyinin nümayəndəsi Javier Solana deyib ki, Kosovada hər hansı zorakılıq olacağını gözləmir. İran ABŞ-a nüvə proqramında casusluq etdiyinə görə nota göndərib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Azadlıq Radiosunun müxbirinin həbsi bizi çox məyus edib və bu həbs Azərbaycanda media sahəsində vəziyyətin pisləşməsinin əyani təzahürüdür. Bunu bugün ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Henderson deyib. Səfir bildirib ki, onlar dəfələrlə Azərbaycan rəsmiləri ilə bu cür həbslərlə bağlı müzakirələr aparıblar və həbsdə olan media nümayəndələrinin istintaqının araşdırılmasına çağırıblar. Biz qeyd etmişik ki, Azərbaycan media sahəsində üzərinə müəyyən öhdəliklər götürüb və bunlara əməl olunmalıdır. Səfir onu da bildirib ki, Naxçıvandakı hadisələri araşdırmaq üçün səfirlik əməkdaşı yaxın günlərdə ora səfər edəcək.
But we have received disturbing reports that there may be.
Hazırda bizim əlimizdə başqa narahat edici məlumatlar da var. Belə ki, məhkəmənin müvafiq proseduru pozulub. Bu səbəbə görə bu məsələ ilə bağlı çox ciddi istintaq aparmağa çalışırıq. Səfir ümid etdiyini bildirib ki, bilavasitə məhkəmə proseduruları çərçivəsində bu problem həll olunacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsirbov dekabrın 6-sında Naxçıvan polis rəisi Səbuy Navruzova böhtan atmaq ittihamı ilə 3 ay müddətinə həbs edilib. Dünən səhər saatlarında İtibarən Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın həddindən artıq dumanlı olması səbəbindən bölgəyə uçan təyyarə reislərinin uçuşu dayanıb. Ətraflı Naxçıvanın olan müxbirimiz Məlahət Nəsibova məlumat verir.
Muxtar Respublika Hava Limanından verilən məlumata görə gecə saatlarında Bakıdan Naxçıvana iki təyyarə uçsa da dumandan görüntü olduqca zəif olduğundan hava limanı təyyarələri qəbul edə bilməyib. Təyyarələr yenidən əks istiqamətə geri qayıtmalı olub. Hazırda Bakıda da və Muxtar Respublikanın aeroportunda da tənişin sıxlığı getdikcə artır. Dekabrın 8-inin 5 reisi və dekabrın 9 bu saatə dək olan məlumata görə isə 3 reis yubanır. Hidrometeorolog Qlukların verdiyi məlumata görə Muxtar Respublikada siskinli və dumanlı hava şəraiti aralıqlarla hələ bir həftədə davam edəcək.
Məlahət Nəsibova, Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Javier Solana deyib ki, sabah Kosova danışıqları üzrə beynəlxalq vasitəçilərə verilən vaxt başa çatsa belə, o Kosovada hər hansı zorakılıq olacağını gözləmir. Almaniyanın Weltam Sonntag qəzetinin müsahibəsində Solana bildirib ki, onun fikrincə nə Albanlar, nə də Serblər regionda stabilliyə pozmayacaqlar. Beynəlxalq vasitəçilər deyiblər ki, Pristina və Belqrad arasında 4 aydır ki, aparılan danışıqlar bir nəticə verməyib. İranın rəsmi xəbər agentliyi olan IRNA xəbər agentliyi ölkənin xarici işlər naziri Manu Çörmotdakı istinadən bildirib ki, İran ABŞ-a nota göndərib. Nota ABŞ-ın İrandakı maraqlarına baxan İsveç səfirliyinə göndərib, çünki İran və ABŞ arasında diplomatik əlaqə yoxdur. Möhtəki deyib ki, İran ABŞ-dan İranın nüvə proqramı haqqında casusluq etməsinin izahını tələb edir. Dekabrın 3-ü ABŞ-ın milli kəşfiyyatı demişdi ki, İran artıq 4 ildir ki, nüvə proqramını dayandırıb. Britaniyanın müdafiə naziri Des Brown bugün Herata yola düşməzdən öncə Kabildə Əfqan rəsmiləri ilə danışıqlar aparıb. Koalisiya və Əfqan qüvvələri Musaqala şəhərinin Taliban qüvvələrindən almaq üçün Əfqanistanın cənubunda 2 gün əvvəl başlayan əməliyyatı davam etdirirlər. Pakistanın şimal-qərbində Sivat vadisində baş verən terror hadisəsində 7 nəfər ölüb, ölənlərdən ikisi uşaqdır. Minalanmış maşını idarə edən intiharçı terrorist maşını polis məntəqəsinə çırpıb. Bir gün əvvəl isə Pakistan hərbiçiləri demişlər ki, vadidə silahlanmış qiyamçı mollaları təmizləyiblər. Həmin mollalar fəal Taliban tərəfdarlarıdır. Noyabrda başlayan vuruşmada 300 yaraqlı öldürülüb, 150-si isə əsir alınıb. ABŞ Dövlət Departamentinin verdiyi məlumata görə ABŞ və Rusiyanın raket üzrə mütəxəssisləri dekabrın 13-ü Budapeştdə əməkdaşlıq danışıqları aparacaqlar. Keçən ay Vaşinqton Moskvanın raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı gərginliyi azaltmaq üçün bir sıra təkliflər irəli sürmüşdü. Çünki Moskva bunun Rusiya üçün təhlükəli olacağını güman edirdi. ABŞ, Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmaq istəyir. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosu 101.7 FM dalasında Mənəfizəli işdən sonra proqramı başladı. Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu.az saytından da siz bizi canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Bu yaxın dəqiqələrdə biz Sülh və Demokratiya İnstitutunun departament rəhbəri politolog Arif Yunusla danışacaq. Arif, mənim xoş gəlmişsiniz. Arif bəy, sizin kitabınızın prezentasiyası keçirilib Azərbaycan 21-ci əsrin əvvəlində münaqişələr və belə deyək, potensial və təhlükələr. Burada bir çox məqamlar var. Ümumi məqam, siz prinsipcə nəticə yazarkən bu kitaba qeyd etdiniz ki, Azərbaycan metamorfoza uğramış Sovet siyasi sisteminin şərqi variantıdır. Nə demək istəyirdiniz? Yəni, bunu Azərbaycan sayağı bir siyasi sistem adlandırmaq olarmı nəticədə? Yoxsa ümumi bir sistemdir, sadəcə Azərbaycanda da tətbiq olunur?
Bilirsiniz, onu əvvəlcə deyim ki, mən bu kitabı yazanda fikirləşirdim necə yazım. Çünki biri var, sən yazırsan Azərbaycanın tarixi, deməli, müstəqillik dövrünə, yəni 91-ci ildə bugünə kimi. Mən isə konfliktologiya prizmən bu məsələyə yanaşdım və istədim, baxım, Azərbaycanda hansı problemlər ya da münaqişələr var və bu münaqişələrin, yəni bu problemlərin Azərbaycanda daxildə gedən proseslərə təsiri necədir və hansı problem, hansı təhlükə daha böyük rol oynayır bizim cəmiyyətimiz üçün, əgər biz söhbət aparırıq sabitlikdən və digər tərəfdən qeyri-sabitlikdən. Ona görə mən orada bütün problemlərə baxdım, daxili problemləri bölüşdürdüm, bir də xarici problemlər, yəni Qarabağ məsələsi, Rusiyanın münasibətləri, İranla digər və daxili problemlər, yəni milli məsələ, İslam faktoru, bir də o siyasi sistem. Niyə görə siz də o cümlə o axırıncı fəsildən, yəni siyasi sistemdən götürmüşsünüz, niyə görə mən ona böyük fikir vermişəm? Çünki əslində, hərçən Azərbaycanda stabillikdən söhbət aparırlarsa, və misal üçün, hansısa təhlükə ilə bağlı söhbət aparırlar, onda ilk növbədə Qarabağdan söhbət aparırlar ya da georegionda gedən siyasətlə, rəqabətlə söhbət aparırlar. Mənsə bu kitabda göstərirəm faktlarla ki, əslində bütün ölkələrdə, dünyada bütün ölkə, hətta Amerika, Avropada münaqişələr var, yaxud təhlükələr var və söhbət nədən gedir? Hər hansı bir cəmiyyətin buna reaksiyası necədir? Yəni, bu təhlükənin üzləşəndə bu təhlükəni necə həll edir? Və mən göstərəm ki, Kepçmiş, SSR, yəni indi MDB ölkələrdə demək olar ki, eyni vəziyyət yaranıb. Biz keçmiş Sovet Respublikadan, yəni o keçmiş Sovet sistemdən bəyan etmişik ki, yeni yol seçmişik. Demokratiya doğru. Avrointeqrasiya doğru. Bəli. Amma bu sözdədir. Ona görə bu fəsil belə də gedir. Reallıq və rəsmi tərəf. Bəli. Yəni, həm Azərbaycanda, mən həlbəttə digər MDB ölkələrin orada təhlil aparmamışam, amma fikir versəz, Özbəkistanı, yəni Orta Asiya Respublikanı götürsə, Ermənistan, Gürcistan, Rusiyanı götürsə, faktiki eyni vəziyyət yaranıb. Keçmiş sovet sistem, siyasi sistem mövcuddur. Sadəcə olaraq onu bir balaca kosmetik orada dəyişiklə dizayn ediblər. Yəni, nədir, söhbət nədən gedir? Dünənki Komunist Partiyası, bir gün faktik olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Dünənki Komunist Partiyasının o Mərkəzi Komitə binası, bir gün Prezident Aparatı adlı. Yəni, dəyişdiriblər. Dünənki Ali Səviyyəti, bir gün oldu Milli Məclis. Dünən necə misal üçün Nazirlər Komitəsi heç bir rol oynamırdı, bir gün heç bir Azərbaycan cəmiyyətdə gedən proseslərdə heç bir rol oynamır. Dünən kənd səviyyətləri heç bir rol oynamırdı. Hamı da gözəl bildi ki, Raykom hər şey həll edirdi. Bugünsə adını dəyişdi, oldu icra hakimiyyəti. Söhbət bundan gedir ki, necə ki, dünən Sovet dövründə hər şey bir nəfər həll edirdi, o da Bakıda oturan, yəni ölkə rəhbəri. Bugünə eyni vəziyyətdir. Ona görə, misal üçün, xarici ekspertlər, diplomatlar, onlar anlamırlar. Onlarda belə şey yoxdur. Tam ki, Almaniyanın kansleri geçsin, hansısa bir kənddə, şəhərdə yol açsın, məktəb açsın, yaxud Fransada belə şey yoxdur. Bu, bələdiyyələrin işidir. Azərbaycanda isə hər şey bir nəfər həll edir. Ona görə, mən deyirəm ki, bu, böyük təhlükədir bizim üçün, bizim cəmi. Çünki ölkə rəhbərinin öz funksiyası var. O, ölkə üzrə olan gedən proseslərlə məşğul olmadı. Bu isə xırda məsələlər. Yəni bələdiyyələrin işi bu prezidentin işi deyil.
Yəni siz burada daha çox şəxsiyyətlərə yox, sistemə görə.
Əlbəttə. Deyir, burada siz söhbət on, mən onu da yaxşı ki bunu sual verdiniz mənə. Söhbət ondan getmir ki, indiki hakimiyyət yaxşıdır ya pisdir. Mən göstərəm ki, məsəl üçün xalq şəbəsinin ən böyük səhvi demək olar ki, günahı da o idi ki, o sistemi dağıtmadı. O sistemi dağıtmalı idi. Və biz əgər demokratiyanı danışırıqsa, o sistem, yeni sistem lazım. Necə ki, misal üçün, bizdə Azərbaycanda faktiki olaraq hər şey sözdədir. Necə ki, belə deyək də, dönəki komünist bir gün hamı bir nəfər kimi komünistlər oldular müsulman. Amma İslam nə demək, nə deməkdir, xəbərləri yoxdur. Dünən biz sosialist demokratiyadan danışırıq, bir gün elə belə demokratiya. Amma yenə də biz anlamırıq o nə deməkdir. Çünki Azərbaycanda o sistem mövcuddur və o təsir edir. Ona görə bizdə xeyli problemlər var. Əsas sistemdir. Yəni, Qarabağ məsələsində əslində o sistemi dəyişdirməsək, onu həll etməyəcək. Belə də yaşayacaq o problemlər.
Siz burada müxtəlif sorğuların, cədvəllərini dərc etmişsiniz. Mən özümə bir vaxt ayırıb tapdım. Burada Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları barədə qeyd edirsiniz ki, təxminən 60%-i Azərbaycan əhalisinin 60%-i məsələn hərbi yolu həllini istəyir. 19%-i sülh yolunu, danışıqların davam etdirilməsi və təxminən 9%-i dondurulmuş vəziyyətdə saxlanmasını istəyir. İndi Madrid görüşü də oldu, elə yeri gəlmişkin o vaxtda da sizdən soruşum. Bəs nəyə görə belə proseslər davam edir? Əgər Azərbaycan əhalisi sorğuları nəticələrinə görə bu münaqişəni daha çox hərbi həll yolunu istəyirsə, nədən Azərbaycan tərəfi danışıqlara davam etdirilməsini üstün tutur? Yoxsa burada onlar düz eləyirlər ki, xalqın fikirlərinə belə deyək, bu mənada fikir verməyərək bunu sırf siyasi silah kimi işlədirlər, təzyiq mexanizmi kimi, xalq istəyir, baxın. Amma biz bu danışıqlara aparaq. Yəni, bu uzadılma kimə sərfəlidir? Nədən həll olunmur bu münaqişə? Studiyamızın qonağı dünən politolog Fikər Sadıqov idi. O bildirdi ki, 15 il danışıqlar getməz. Fikər Sadıqov da keçmiş diplomatdır.
Əslində danışıqlar 20 ildəki olur, yəni dünya praktikasına fikir versək, bundan da çox olur əslində. Söhbət bundan getmir. Birincisi, sosioloji sorğular mən haradasa son 5-6 il ərzində izləyirəm Azərbaycanda gedən proseslərə. Sosioloji sorğularda əgər söhbət gedirsə, mən həmişə də xarici ekspertlərdən, diplomatlardan görüşəndə deyirəm ki, bax, 5 il öncə misal üçün bir eyni suala verəndə Qarabağla bağlı maksimum orta belə haradasa 40%-i müharibənin tərəfdarları idi. Bir gün 60%. Yəni, tendensiya göz qabağında. Yəni, bir gün Azərbaycan cəmiyyəti daha da radikallaşıb. Əlbəttə ki, tamamilə haqlısınız ki, əksəriyyəti müharibənin tərəfdarıdır. Amma buna baxmayın, bizim hakimiyyət danışıqların tərəfdarıdır, danışıqlar aparır və mən hesab edirəm ki, düz edirlər ki, danışıqlar aparır. Çünki danışıqların alternativa müharibədir. Və müharibə, mən dəfələrdə burada da studiyada demişəm ki, bizim ən böyük bədbəxtçiliyimiz ondan ibarətdir ki, biz hələ indiyə kimi anlamırıq bizə nə lazımdır. Yəni, müharibədən danışırıq, amma təhlil etmirik. O nə deməkdir? Müharibəni başlasaq, hansı problemlərlə üzləşəcəyik? Mən sanksiyadan götürərək, misal üçün, hansı itkilərə məruz qalacaq, həm maddi, həm insan itkilərə məruz qalacaq. Hazırıq mı buna, sanksiyalara, digər məsələlərə? İş o, mən qorxuram ki, biz buna fikir vermirik. Digər tərəfdən mən hesab etmirəm ki, bugün Azərbaycan sözün əsl mənasında müharibəyə də hazırdır. Və başa düşməliyik ki, çox şey bizdən də asılı deyirik. Biz, yəni, Amerika kimi, Rusiya kimi böyük dövlət deyirik. Və regionda gedən geosiyasi oyunlar da bunu göstərir. Misal üçün, İranla bağlı götürsə, lap tutalım ki, Azərbaycan əhalisi, o sosialara sorğun nəticəsi göstərir ki, istəmir ki, İranla bağlı Amerika nəsə etsin. Çünki hiss edir ki, o bizə də təsir edəcək. Biz də itkilərə məruz qalacaq. İran cavab verəcək. Və cavabı da bizə qarşı olacaq. Amma buna baxmayaraq ki, lap Azərbaycan istəməsə də bunu, sabah müharibə başlasa, istər-istəməz. Çünki biz balaca dövlət, çox şey bizdən asılı deyil. Ona görə əlbəttə ki, bir gün burada tək Qarabağda söhbət getmir. Burada danışıqlar niyə görə aparırlar? Çünki bu Bakı-Ceyhan məsələsi var. Digər, deməli, digər dövlətlərin maraqları var. hamısını nəzərə alaraq əlbəttə ki, bizim hakimiyyətimiz düz edir ki, danışıqlar apar, amma burada digər məsələ çıxır ortaya, o formada mı aparmaq lazımdır? Misal üçün, Praqa proses adı ilə gedən danışıqlar, mən hesab edirəm ki, bu düzgün yol deyil, onun axırı pis olacaq bizim üçün.
Madriddə də həmin şey oldu.
Madriddə məhz söhbət ona. Yəni, Madriddə heç nə yenilik bir şey yoxdur. Bu, yeni təkliflər deyil. Hı-hı. Bu, əslində, köhnə təkliflərdir və bu, yenə də bu təkliflər, belə deyək də, ilk dəfə olaraq Fələstin-İsrail arasında olub. O vaxtda bu prinsip həyata keçirib, düzdür, hələ gündə kimi davam edir bu məsələ. Yəni, müstəqillik torpaqlığın əvəzinə. Burada da, yəni, Qarabağa bağlı eyni prinsip həyata keçirilir. Hı-hı. Yəni, ermənilər prinsipcə razılığı veriblər ki, 7 o zəbt olunan rayonları onlar bizə qaytarırlar. Düzdür, burada diskussiya aparılır o iki rayondan, yəni Kəlbəcər və əsasən Laçın rayonundan. Amma prinsipcə ermənilər buna razılıq veriblər. İndi haçan, necə, amma veriblər ki, qaytaracaq sizə. Əvəzinə isə Azərbaycan razılığı verib ki, indi haçan 5 il, 10, 15 ildən sonra amma Qarabağın statusu səs vermə nəticəsində indi hansı adlı gedəcək, indi referendum bu, plebiscitdi, mən həmişə deyirdim ki, fərqi yoxdur, necə istəyirsən, hansı dona geyindir, fərqi nə var? Hmm. Söhbət ondan gedir ki, səs vermə nəticəsində Qarabağ bizdən götürəcəklər.
Hmm.
Çünki aydın məsələdir ki, mən inanmıram ki, yəni Azərbaycandan Azərbaycan 10 il ərzində elə dəyişilməyəcək ki, sonra erməni misal üçün səs vermə referendumda desin ki, mən istəyirəm Azərbaycanda qalın.
Azərbaycan əhalisinin Dağlı Qarabağ ərazisinə qaytarılması və bu səs vermədə iştirak etməsi.
Deməli, orada söhbət gedilir. Ya, hələ ki, ilk növbədə gedir, deməli, erməni icmasından. Maksimum hansı kompromisa erməni tərəfi gedə bilər və mən bunlarla tez-tez görüşürəm. Konferanslar bunlar 1989-cu ilə kimi Keçmir Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətində yaşayan Azərbaycanlı onlara icazə verildi. Çünki erməni ağılsız millət deyil. Onlar da bilirlər ki, o vaxt 89-cu ildə o deməli 75% əhalinin 75% orada Qarabağda ermənilər təşkil edirdi. Deməli bu faiz fərqi 75 onlar 50-25 biz o qalmalıdır. Maksimum 70-30 olsun. Yəni say çoxluğu əlbəttə onların xeyrinə olmalıdır. Onlar imkan verməyəcəklər ki, bizdə necə hərdə bir mətbuatda səslənir ki, güya o 7 rayonda, yəni geniş yaxud bütün respublikada belə şey olmayacaq. Bu yanlış fikirdir. Əslində söhbət gedir Dağlı Qarabağ Muxtar vilayət keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinə. Yəni kim o vaxt orada yaşayırdı, onlara səs verəcəklər, icazə verəcəklər.
Yəni ziddiyyətlər məhz bu sualda təşkil edilir.
Məsələn.
Qayıdarkən bu kitabdakı fikirlərə bu keçmiş seçkilərdə tətbiq olunan siyasi idarə sisteminin də davam etməsi MDB məkanında bu prizmadan Rusiyadakı parlament seçkilərinə yanaşsaq nə deyərsiz? Yəni eyni şey təkrarlanır. Və model burada varmı? Çünki son günlər ərzində çox söhbətlər var. Ya Azərbaycan modeli Rusiyada tətbiq olunub, ya da əksinə Rusiyada Rusiya modeli Azərbaycan tətbiq olunur və olunacaqdır. Belə fikirlər var.
Əslində isə həm Azərbaycan, həm Rusiya Özbekistan modeli götürürlər həyətə. Ona görə mən kitabda da yazdıram ki, Azərbaycanda Özbekistan modeli həyətə keçirilir. Özbekistan modeli nə deməkdir? Məsəl üçün Özbekistanda Qərbinlu müxalifət partiyaları vardı, Erk Birlik və digər qurumlar da vardı və bilirsiniz, bizdə Sovet İttifaqında anlamlar bu, misal üçün, müxalifət nə deməkdir? Hansı rol oynayır? Yəni, bu cəmiyyətdə niyə görə bunlar lazımdır? Ya da qərb ölkələrdə, misal üçün, profsayüzlər nə üçün lazımdır? Yəni, əhalidə həmişə imkan olmalıdır ki, nə isə narazı olanda bu narazıçılığı göstərsin hakimiyyətə. Bunun üçün həm profsayüzdə, harada profsayüz, digər ölkələrdə, misal üçün, müxalifət partiyalar olmalıdır. Əgər bu yoxdursa, deməli, sabah radikal qüvvələr bu, deməli, narazıçılığın, yəni, əhali bu radikal qüvvələrin dalınca gedəcək. Özbekistanda İslam Kərimov ləğv elədi bu qərb yollu parçaları. Bugün göz qabağını görürük ki, həmişə orada İslamla bağlı, İslam radikallarla bağlı tez-tez Ferqana olaylardan söhbət aparam. Bugün də vəziyyət çox gərgindir. Yəni, Azərbaycan da o yolu seçib. Faktik olaraq bugün qərb yollu partiyalar demək olur ki, Azərbaycan cəmiyyətdə gedən proseslərdə heç bir rol oynamır artıq. Mitinglərə icazə verilmir. çox şeyə icazə verilmir. Faktiki olaraq siyasi aktivlikdən söhbət getmir. Mən demirəm, hələ Bakı mərkəzində bunları qovublar mikrorayonlara, heç orada da icazə vermirlər, insanlarla bunlar görüşsün, nəsə desirlər. Nəticədə Azərbaycanda İslam faktoru böyük gün böyük rol oynayır. Ona görə mən deyirəm Özbekistan variantı. Rusiyada eyni vəziyyət. Rusiyada müxalifət partiyası, əsl müxalifət partiyalara imkan verilmir. Nə dövlət dumanda iştirak etsinlər, nə ümumiyyətlə Rusiya cəmiyyətində heç bir rol oynamır və geçdir, sadəcə orada İslam faktoru yoxdur, amma o millətçilik faktoru var. Yəni, bu fakt sadəcə olaraq Rusiyanın o, belə deyək, Rusiya aid olan subyektiv faktordur ki, millətçilik. Yəni, ya dinin radikalı olur, yəni milli radikal. Rusiyada milli radikal. Və o, əgər fikir versək, orada o, belə deyək, Qafqazdan gələn şəxslərə qarşı, Liso Qafqazın sonrası deyilər, o bu məsələ var, sonra Amerika qarşı qərbə. Faktik olaraq Rusiyada həlbəttə bugün əgər Yeltsin dövrünə müqayisə etsə, yəni bunlar demokratiyadan bugün xeyli uzaqlaşıblar Rusiya.
Arif Yunusxad adım dinləyicilə, studiyamızın qonağıdır. Sülh və Demokratiya İnstitutunun departamenti rəhbəri, politolog, onun yazdı Azərbaycan 21-ci əsrin əvvəlində kitabından bəzi məqamları biz nəzərdən keçiririk. Məqamlardan biri də burada, belə deyək də, Azərbaycan müstəqil qazanandan sonra romantika dövrünü yaşamasıdır. Siz burada Todua'nı sitatını gətirdiniz ki, Azərbaycan bir növ bir qıza oxşayır və bir növ qərbdən gələn, bəlkə də bu söz burada işlədilir. Bilər. Yəni, baz oğlanla bir münasibətlərini əks etdirən bir dövrdür. Konkret olaraq nəyi nəzərdə tuturuz bunu? Misal kimi getirəndə.
Söhbət ondan gedir ki, o vaxt əlbəttə çox şey iki problemlə bağlı idi. Birinci Qarabağ məsələsi. İkinci isə yadda da bu 90-cı ilin əvvəllərində bizdə o iqtisadi böhrən idi. Yəni, əhali o vaxt hesab edirdi ki, biz Qarabağda uzunmuşuq və belə bir illüziya var idi ki, deməli, qərb gəlsə, biz onlara neftimizi versək, əvəzinə Amerika ilk növbədə, Azərbaycanda və Amerikada söhbət yapıb, ümumiyyətlə, deyilə qərb. Yəni, hamısı bir yerdə kimi gəlirdi, yəni, Avropa çox çaşırlar. British Petroleum deyirlər, bu Amerika firmasıdır, çəşirlər. Yəni, Azərbaycan üçün bu hamısı qərb adı ilə gedən dövlətlərdir və belə bir illüziya vardı ki, bəs bunlara bu neftimizi versək, əvəzinə onlar imkan verəcəklər, yəni Qarabağ qaytaracaqlar bizə və biz heç olmasa Kuveytdə kimi keyfdə yaşayacaq. Belə bir illüziya vardı və o vaxtdan başlayır, misal üçün, bizim Sülh və Demokrat İnstitutu və digər qeyri hökumət təşkilatları, sosialist agentlər sorğular aparırdıq. Və ona görə mənə bu sorğular nəticəsində, yəni bu kitab son hardasa 12 il ərzində Azərbaycanda hərdən bir tez o sosialist sorğular aparıb, mən onun nəticəsində yazırdım bu kitabı. Və o vaxt, misal üçün, mən sizə deyim, 94-cü ildə xaçın bir sual vermişik, hansı ölkələrə, Siz istəyərdiniz ki, hansı ölkələr, misal üçün, Azərbaycan neft yataqlarla məşğul olsunlar. O vaxt 42% yazıblar ki, qərb ölkələri. 6% Rusiya. Azərbaycan üçün 4%. 5 ildən sonra, 5 il keçib, yenə də o suallarla vermişik, özdə eyni rayonlarda. 5 ildən sonra cəmi 28% dedik ki, qərb ölkələri. 42 idik, oldu 28. Rusiya 6 idi, oldu 26. Yəni, cəmi 5 ildən sonra əhali başa düşdü ki, yox, nəsə düz alınmadı. Yəni, o illüziya ki, vardı, o xulələr, nağıllar ki, vardı, ay, belə olacaq, bula gələndə biz yaxşı yaşayacaq, neft gəlirlərdən bağlı və s. bağlı. O illüziya yavaş-yavaş yox oldu. Bu 5 ildən sonra. Bugün artıq, demək olar ki, o illüziya tamilə yox oldu. Və o İslam faktoru da onunla da bağlıdır. Yəni, o inam ki, bizim cəmiyyətimizdə qərblə bağlı var idi, o yox oldu.
Ona görə növbəti fəsildə, misal üçün, siz qeyd edirsiniz, Azərbaycan arzusu sonun əvvəli, bu buna aiddir.
Buna aiddir, sözsüz.
Ki, Azərbaycan arzusunun reallaşması məhz neft faktoru ilə bağlı idi, o da özünü...
Və yadızdadır, rəhmətli prezidentimiz Heydər Əliyev də o vaxt ilk dəfə olaraq o demişdi ki, bəs neftin hesabına biz çox şeyə nail ola bilərik. O vaxt deməli, hökumət yolu kütləvi informasiyasında xeyli təbliğat aparıldı ki, bəs bizim neftimiz var, bizim neftimizin hesabına bizim lobbimiz var. Və yazırdılar ki, bax, Amoka kampaniyası bunu elədi, digər Penzol kampaniyası bunu elədi bizim xeyrimizə. Yəni, belə bir nağıl yaranıb ki, güya neftlə bağlı kimsə burada işləyirsə, o bizim xeyrimizə sonra orada, Amerikada ya da haradasa iş aparır. Belə deyil əslində. Əlbəttə ki, belə deyir.
Minnətdarım Arif bəy, çox sağ olun. Arif Yunus Əli studiyamızın qonağı, Sülh və Demokratiya İnstitutunun departament rəhbəri, Azərbaycan 21-ci əsrin əvvəlində kitabı haqqında danışdıq, dalğan dəyişmək.
101.7 Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
İşdən sonra proqramı Mədəfizəliyə birlikdə efirdədir, Azadlıq Radiosu efirində 101.7 FM və Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyaya. Biz Azərbaycan ordusuna, ümumiyyətlə, orduya vətəndaş nəzarəti mövzusu adı altında bir çox məsələlər haqda hərbi ekspert Üzeyr Cəfərli ilə danışacaq. Üzeyr bəy artıq studiyadır. Üzeyr bəy, əlbəttən seyir olsun.
Əlbəttən seyir.
Üzeyr bəy, ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndələri hərbi yönümlü, belə deyək, qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri ilə görüş keçirdi. Bu səfər məsələn 3-cü görüşdür də, ümumiyyətlə. Məqsəd nədir həmin bu görüşlərdə?
Deməli, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ziya bəy qeyd elədiyi kimi bugün Həyat Regents otelində ATƏT-in Bakı ofisinin yeni, belə deyək, nümayəndəsi cənab John McGreer-in sədirliyi ilə ATƏT-in Bakı ofisinin hərbi siyasi işlər üzrə yeni rəhbərinin iştirakı ilə hərbi yönlü qeyri-hökumət təşkilatlarının toplantısı keçirildi. Həmin toplantı qeyd etdiyiniz kimi üçüncüdür. Bundan əvvəl bir qədər öncədən Bakının ATƏT-in Bakı ofisinin direktor müavini cənab Robin Seward'ın sədirliyi ilə keçmişdi. Həmin tədbirlərdə bir ictimai işçi qrupu yaradılmışdı. Həmin işçi qrupun da tərkibinə həm belə deyək də hakimiyyət meyilli, həm də ki, belə deyək, müxalif mövqədə duran qeyri-hökumət təşkilatları, yəni hərbi yönümlü təşkilatlar daxil idi. 5 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti seçilmişdi. Həmin nümayəndə heyəti də, belə deyək, ATƏT çərçivəsində fəaliyyət göstərən ölkələrin silahlı qüvvələrinin Çətir Assosiasiyası adlanan bir, belə deyək, qurumu var. Həmin qurum da silahlı qüvvələrdə demokratik vətəndaş nəzarətini həyata keçirən bir qurumdur. Əksər dövlətlərdə bu tətbiq olunan bir belə deyək, mexanizmdir. ATƏT indi çalışır ki, Azərbaycanda da həmin mexanizm fəaliyyət göstərsin. Çünki bu həm zamanın tələbidir, həm də ki, ümumiyyətlə, müasir dövrdə güc strukturlarına nəzarət oluna biləsi bir mexanizm olmalıdır. Ona görə də ATƏT buna çalışır ki, Azərbaycanda da həmin bu mexanizm tam gücünə işləsin.
İndi yaxşı, bu mexanizm nədən ibarət olmalıdır? Nəzarət deyilir, amma bu nəzarətə sözün altında nə başa düşür? Vətəndaş nəzarət nə deməkdir ordu üzərində?
Bilirsiniz ki, ordu son dərəcə həssas bir sahədir, yəni güc strukturdur. Ona görə də istənilən halda cəmiyyətin orduya həmişə marağı olub var və bundan sonra da olacaq. Ona görə də orduda hər birimizin övladı doğması xidmət edir və bu xidmət də müəyyən belə deyə, risklə, ümumiyyətlə çətinliklərlə müşayiət olunan bir sahədir. Ona görə də hər birimiz həm ixtiyarımız var, həm də ki, borcluyuq ki, bilək, bizim doğmalarımız hərbi xidmətin necə keçirilir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan müharibə şəraitində olan bir dövlətdir. Azərbaycanın 20%-dən artıq torpağı işğal altındadır və bizim hərbi hissələrinin əksəri bu günləri səhra şəraitindədir. Yəni, stasionardan çox uzaq olan səhra şəraitində hərbi xidmətlərini keçirlər. Ona görə də bütün yəni, bunlara baxmayaraq orduya vətəndaş nəzarəti olmalıdır. Çünki ordu qapalı yer olduğu üçün cəmiyyətdə baş verən proseslər həmin qapalı mühitdə daha biraz belə deyək də mürəkkəb formada həyata keçirilir. Yəni nizamnamədən kənar hərəkətlərdir, zabit əskər münasibətləridir. O cümlədən əskərlərin hüquq və azadlıqlarıdır. Nəzərə alsaq ki, yenə də mən bunu açıq etiraf eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri hələ də keçmiş SSR-dən qalmış nizamnamələrlə fəaliyyət göstərir. Bu xüsusən vacibdir. Bilirsiniz ki, SSR-dən miras qalmış o həmin nizamnamələr 30-cu, 50-ci illərin abu havası ilə, yəni belə deyək də, duyulur. Ona görə də o nizamnamələrin təkmilləşdirməyə mütləq mənədə ehtiyacı var. Ona görə də mən hesab edirəm ki, o nəzarət olmalıdır ki, liberallaşdırılsın, müasirləşdirilsin, dünya dövlətlərinin ordularında tətbiq olunan o mexanizmlər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində də tətbiq olunmalıdır.
Bəzi təkliflər var ki, həmin bu nəzarətin birinci, belə deyək, addımı həyata keçirmək üçün Müdafiə Nazirinin mülki şəxsi olmasıdır. Bu doğrudur, yoxsa yox?
Bilirsiniz, bu... Mən uzun illər Müdafiə Nazirinin mərkəzi aparatında xidmət eləmişəm və özüm də kadr hərbi zabitəm. Biraz mülki şəxs deyəndə nədənsə bizdə o dəqiqə hansısa bir konkret şəxsin üzərinə yəni yönəldilər. Əslində qalsa bu düzgün deyil. Yəni NATO ölkələrinin əksəriyyətində, elə qonşu dövlətlərdə də Müdafiə Naziri mülki şəxsdir. Qonşu Gürcüstanda cavan 32 yaşlı David Kezarashvili müdafiə naziri. Rusiyanın müdafiə naziri mülki şəxsi Anatoly Serdyukov. Qardaş Türkiyədə Vecdi Könül müdafiə naziridir, yəni mülki şəxsdir. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates mülki şəxsdir. Yəni yüzlərlə, minlərlə belə faktlar saymaq olar. Amma bizdə nədənsə o mülki şəxs sözü gələndə kimsə fikirləşir ki, indiki müdafiə nazirini kimsə dəyişmək istəyir. Biz istəsək də istəməsək də bu zaman gələcək müdafiə naziri bu siyasi fiqurdur. Əslində qalsın, yəni bu hərbi anlamda bu siyasi fiqurdur. Bütün ordunun idarə etmə mexanizmi sırf qərargah üzərində qurulmuş bir mexanizmdir. Yəni baş qərargahın funksiyaları bütün dünyada yəni ayrılıb müdafiə nazirinin funksiyalarından. Necə ki indi bizim müdafiə naziri rəsmi səfərlə siyasi fiqur kimi Pribaltikada səfərdə idi, yəni danışıqlar aparırdı. Əslində qalsın, yəni bu mexanizm tətbiq olunandan sonra biraz belə deyildi, həm ordunun işi yüngülləşəcək, həm də ki mexanizm artıq dəqiqliklə işləməyə başlayacaq. Bugün faktiki olaraq Azərbaycanda baş qərargahın rolu görünmür. Əslində qalsa bu düzgün deyil. Yəni baş qərargah birbaşa döyüş hazırlığı, digər məsələlərlə ordunun təhlükəsizliyi, müdafiə məsələlərinə məşğul olan bir qurumdur. Amma müdafiə naziri, yəni hərbiçi olduğuna görə baş qərargah o məsələlərə müdaxilə eləməkdə biraz çətinlik çəkir. Ona görə də biraz bu məsələnin qarışıq olmamasından ötürü bir sıra dövlətlər, yəni bu mexanizmi seçiblər və mən hesab edirəm ki, bu doğru mexanizmdir. Ona görə ki, müdafiə naziri siyasi fiqur kimi, hökumətdə təmsil olunan bir şəxs kimi, o belə deyildi, ordunun lobbyçisi kimi iştirak eləməlidir. Hökumətin iclaslarında, yeri gələndə parlament qarşısında müəyyən məsələlərin qaldırılmasında. Və bu mexanizm təkcə bizdə deyil ki, yəni bir sıra ölkələrin bizdə deyirlər ki, biz müharibə şəraitindəyik, bizə müdafiə nazirinin mülki şəxsi olması yaraşmaz və yaxud da ki, düzgün deyil. Qonşu Gürcüstanın da ərazi problemi var, yəni orada müdafiə naziri bundan əvvəl general-leytenant David Terzadze idi. Mən açıqlayım ki, David Terzadze dəyişəndən sonra, mülki şəxs olandan sonra ordu biraz da çevikləşdi, biraz da inkişaf elədi. Artıq gələn Gürcüstan Silahlı Qüvvələri NATO-ya dəvəti gözləyirlər. Biz niyə harasa baxmalıyıq və yaxud da ki, nəyisə düşünməliyik? Nə qədər biz çevik, tez addımlar atsaq, bu yalnız və yalnız Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin xeyrinə işlənilə biləcək. Burada mən çox istərdim ki, yəni hansı fərdlər üzərində bu məsələlər qurulmasın. Bu xüsusən yəni dövlətin belə deyək, maraq dairəsinə daxil olduğuna görə təhlükəsizdir və müdafiə məsələləri. Ona görə də bu məsələlərdə son dərəcə çevik və belə deyək də qəti addımlar atmaq lazımdır.
Bu mülki şəxsin aydın oldu ki, müasir dövr bunu tələb edir. Digər nəzarət mexanizmləri nədən ibarətdir?
Nəzarət, bilirsiniz, nəzarət mexanizmi odur ki, yəni istənilən halda bugün dünyada baş verən proseslərdən ordu da belə deyək də məlumatlandırılmalıdır. Yəni Azərbaycan son dərəcə belə maraqlı bir strateji məkanda yerləşir və ətrafımızda müəyyən proseslər baş verir. Biz bilməliyik bizim dostumuz kimdir, düşmənimiz kimdir, bizim belə deyək, tərəf müqabillərimiz kimdir, bizi istəyənlər kimdir, istəməyənlər kimdir. Yəni mən biraz onu bir sadə dildə demək istəyirəm. Yəni bu ordu məlumatlandırılmalıdır. Bunu mədəniyyət işçiləri, ictimaiyyətin nümayəndələri, ziyalılar orduya gəlib gedməlidirlər, ordu ilə müntəzəm təmaslar qurmalıdır. Ümumiyyətlə, yəni ordu hərbi xidmətə çağırılan əskər, yenə deyirəm, onun müəyyən məlumatları almağı ilə qapanıb öz, belə deyək də, əskərin mühitində yaşamamalıdır. O müasir həyatın belə deyək, nəbzi ilə bərabər yəni addımlamalıdır. Mən elə yəni başa düşürəm və mən dünya ölkələrinin ordularını da müqayisə edəndə biz bütün bunları görürük. Yəni Amerika və yaxud da ki digər elə qardaş Türkiyədə əskərlər təkcə xidmətlə bağlı deyillər. Onlar belə deyildi, mülki həyatda da çox aktiv iştirak eləyirlər. Yəni onlar mülki həyatdan təcrid olunmuş vəziyyətdə deyil. Yəni bu nəzarətin əsas tələblərindən də biri odur ki, yəni əskərlər hansısa belə deyildi, o saldafon qaydasında, keçmiş SSRİ-də qalmış qaydada hərbi xidmətə qapanmamalıdırlar. Onlar həm hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirməlidir, həm də bir vətəndaş olaraq konstitusiyayla təsbit olunmuş hüquq və azadlıqlarından kifayət qədər hər tərəfli yararlanmalıdırlar.
Yəni buna nəzarət belə deyək də kim tərəfdən keçiriləcəyi, hansısa bir qurum yaradılacaq ki, o həmin bu baş verən prosesləri nəzarət edəcək.
Bilirsiniz, ordunun içərisini bilən, yəni bu sahəyə bələd olan şəxslər belə deyək, biraz loru dildə desə ekspert qismində elə bir komandirlərin bir yardımçısı olacaqlar. Silahlı qüvvələrə müəyyən məsələlərdə müəyyən fikirlər bildirib, müəyyən olan fikirlərini öyrənib müəyyən belə deyək qurumlar qarşısında o məsələləri qaldırmaq üçün, yəni səlahiyyətləndirilən şəxslər olacaq. Yəni bu silahlı qüvvələr demokratik vətəndaş nəzarəti deyəndə bizdə nədənsə fikirləşirlər ki, 5 nəfər çıxacaq hasarın üstünə, oradan baxacaq, nəzarət edəcək.
Təftiş komissiyası.
Təftiş komissiyası. Yəni biz bu meyarlardan biraz uzaq olmalıyıq. Burada yenə də deyirəm, sırf həm komandirlərin işini yüngülləşdirmək üçün, yəni həm də ki, orada olan şəxsiyyətin, siz bilirsiniz ki, minlərlə insan müxtəlif xarakterli, müxtəlif mühitlərdə böyümüş, ailələrində mənfi və müsbət emosiyalar olan insanlar bir yerdə cəmləşirlər. Ona görə də mənə gəlir ki, cəmiyyətin yəni, bu sahəni yaxından öyrənməyi, mənə gəlir ki, bu yalnız ümumi işə kömək ola bilər. Bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, hamı bugün ordudan çox şey tələb edir. Əslində qalsa, orduya 18 yaşından tutmuş 35 yaşına qədər insanlar çağırıldı. Axı 18 yaşına qədər hansı məşğuliyyətlə, hansı abu hava ilə nəfəs alan insan ordu sıralana gəlindən sonra heç nə dəyişmir. Sadəcə onu dəyişən onun libasıdır. Onun daxili belə deyir, inamı, daxildə olan o bütün vərdişləri hamısı özü ilə bərabər qalır. Ona görə də İctimaiyyət nümayəndələri hərbi hissələrə baş çəkəndə həmin bu məsələləri yaxından biləndə onlar geriyə yenə deyirdi. Mülki həyata qayıdanda bu problemli sahələrlə daha yaxından məşğul olurlar ki, həmin o zərərli vərdişlər belə deyirdi, cəryanlar ordu sıralarına da sirayət eləməsi. Yer gəlmişsə cəhvəl bir məsələni də qeyd edim. Bu yaxınlarda bilirsiniz, ordu üçün çox fövqəladə bir hadisə, yəni vəhabilikdə günahlandırılan Kamran Əsadov adlı bir zabit hərbi hissədən kifayət qədər silah-sursatla Bakıda onların Lukoil yanaza doldurma məntəqəsində basqın və digər hallar, yəni bilirsiniz, bu çox ciddi məsələdir. Yəni baxmayaraq ki, rəsmilər buna belə deyir, bir hal kimi baxırlar, bir fakt kimi baxırlar. Əslində bu çox ciddi məsələdir və bugün də Azərbaycanda heç kim yəni imkan eləyə bilməz ki, müəyyən dini belə deyir, cəryanlar var və müəyyən missiyaları həyata keçirən misioner təşkilatlar da var. Yəni bu bunu hamı deyir, rəsmilər də deyir, qeyri-rəsmilər də deyir. Yəni əgər vaxtında, belə deyək, ictimaiyyətin nümayəndələri, həmin o Kamran və digərləri barəsində məlumatda olsaydılar, yəqin ki, onlar vaxtında hərbi hissələrlə müəyyən kontaktlar yaradıb, o insanı, belə deyək, həmin o hadisələri qabaqlayıcı addımlar ata bilərdilər. Biz bugün yalnız nəticədən danışırıq. Axı, bunu nəticəyə gətirən səbəblər də var. Yəni, o səbəblər vaxtında, belə deyək, qabaqlayıcı profilaktik tədbirlərlə onun qarşısı almaq mümkündür və mən hesab edirəm ki, bu nəzarət mexanizmi işə düşəndən sonra yalnız və yalnız, inanın ki, biz sadəcə vaxt itiririk və o mexanizm işə düşəndən sonra çox məsələlər, belə deyək, öz axarı ilə gedəcək.
Yaxşı, indi bir nəzarət mexanizmi də var, bu maliyyə ayrılan pullara və s. Müdafiə Nazirliyi də var, Azərbaycanda artıq Müdafiə Sənayesi Nazirliyi də var və hərbi xəriclər büdcədə gələcək. üçün səbəbimsə 8 təxminən 9%-ni təşkil. 1 milyard manatı aşıb.
1 milyard 300 milyon manat.
Bə, buyurun. İndi həmin bu pullara nəzarət, o məsələ var. Yəni doğrudan mı xərclənəcək və yaxud da indi bu ilki büdcədən doğrudan mı məqsədlər xərclənib və nə indi müşahidə edirsiniz? Orada da nələr baş verir?
Mən desəm ki, bu ayrılan vəsaitlər düzgün istiqamətə xərclənir. Mən yəqin ki, öz əqidəmə qarşı getmiş olaram.
Buyurun.
Bizim ən yaralı yerimizdən də biri odur ki, bizim hər bir vətəndaşın dövlətə ödədiyi verginin hesabına formalaşan müdafiə büdcəmiz əfsuslar olsun ki, həmişə təyinatı üzrə istifadə olunmur, xərclənmir. Biz çox istəyirik ki, bizim ordumuz inkişaf etmiş müasir ordu olsun və ayrılan vəsaitlər istiqaməti üzrə, təyinatı üzrə xərclənsin. Kifayət qədər faktlar var ki, həmin o vəsait düzgün istifadə olunmur. Mən bir neçə misal gətirəcəm. Bu misalları mən rəsmi şəxslərlə də görüşlər vaxtı qaldırmışam. Siz təsəvvür edin ki, bir müddət bundan əvvəl indiki Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi Quba ərazisində 6 hərbi savxozun yaradılmasına külli miqdarda vəsait ayırdı. Və təsəvvür edin ki, üstündən 3 ay keçməmişdən sonra həmin hərbi savxozlar ləğv olundu. Və həmin hərbi savxozlara ayrılan vəsait kimə getdi, harına ittibatdı, heç bundan maraqlanan olmadı. Başqa bir misal sizə gətirim. Təsəvvür edin ki, bu günləri Azərbaycan müəyyən silah-sursat alır. Mən bunu dəfələrlə bildirmişəm ki, hətta Afrikanın geridə qalmış ölkəsi olan Uqandanın öz ordusu üçün rəva bilmədiyi piyadaların döyüş maşını biri bizim belə dedi, hərbi alıcılar gedib Ukraynadan həmin o piyadaların döyüş maşını bir texnikasını alıblar. Və yaxud da ki, bu günləri Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində hansısa belə deyək də Rusiyanın istisalı olan Ulyanovsk avtomobil zavodunun istisalı olan sanitar hərbi texnika, yəni alınıb verilib. Rusiya ordusunun özündə demək olar ki, bu texnikadan artıq faktik olaraq imtina olunub. Düzdür, həmin texnikanın güya təzə olması, yəni işlədilməməsi hələ o əsası vermir ki, biz onu yeni texnika adı ilə alaq. Və yaxud da ki, bu günləri bizlə müharibə şəraitində olan Ermənistanın çox güclü hərbi texnikası var. Rusiya Federasiyası onu mütəmadi olaraq silahlandırır və heç kimə də sirr deyil ki, bugün Ermənistan silahlı qüvvələrində T-80, T-90 hətta tankları var. Biz bugün gedib Ukraynadan və yaxud da digər yerlərdən T-72 tank niyə almalıyıq? Olmaz mı? Üzr istəyirəm, bir məsələni dedim. Yəni, mətbuatda açıq olan mən faktlardan danışıram. Mən elə faktlar var, onlar hərbi sir olduğuna görə mən onu ictimailəşdirmirəm. Bizim nə ehtiyacımız var gedib bugün Çin Xalq Respublikasına FS-1 təyyarələrini alaq? Çünki əksər dövlətlər heç o təyyarələrdən istifadə etmirlər və ona maraq da göstərmirlər. Olmaz mı ki, biz daha belə deyək, kəmiyyət və keyfiyyət məsələlərində daha çox keyfiyyətə üstünlük verir. Kəmiyyət, yəni say hələ məsələ həll eləmir.
Xadın bir necədə bir cəfər studiyamda qonağıdır. Hərbi ekspert telefon qətində isə Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri üzrə üzvü Millətvəkili Zahid Orucdur. Zahid bəy, vaxtınız xeyir olsun, axşamınız xeyir. Zahid bəy, siz prinsipcə bu dəqiqələr ərzində eşidirdiniz maliyyə vəsaitinin xərclənməsi barədə. Qəbul olunur, bəs nəzarət mexanizmi, dövlət nə dərəcədə nəzarət edir hərbi xərclərin belə deyək, sərfiyyatını və necə bu proses həyata keçir?
Ya, bə, mən birinci olaraq qeyd edeyim ki, həqiqətən də təkcə ordu sferasına yox, bir nisbətən qapalı sektorlar sayılan silahlı qüvvələr sektoruna deyil, ümumilikdə maliyyənin hara ayrılırsa ora nəzarəti bir tələbdir. Və bu dünya problemidir. Və xüsus olaraq da bugün mövzu buna həsr olunduğundan deyim ki, Avropa bu yöndə çox böyük bir tarixi yol keçib. İlk dönəmlərdə hər bir məsələnin üzərinə məxfilik qrifi qoyan bu maliyyə vəsaitlərinin yönləndirilməsini, onun xərclənməsini də bu qrif altında saxlayanlar sonraki dönəmlərdə gördülər ki, orduya ictimai, institusional və digər qurumların nəzarəti olmasa, müəyyən bir mülki sektorun bu sferaya əlaqələrini və müşahidələrini təmin etməsələr, ümumi təhlükəsizlik anlayışları altında çox ciddi problemlərə yol açmış olurlar. Ona görə də bu parlament nəzarəti və onun formaları üçün çox ciddi mexanizmlər işlənib hazırlandı. Əlbəttə ki, Azərbaycanda desək ki, bu nəzarəti tam təmin edə bilmişik, bu yanlış olardı. Etiraf edeyim ki, bizə də bir sıra hallarda bu pozuntularla bağlı müxtəlif müraciətlər, məktublar daxil olur. Onlar eyni zamanda hesablama palatasına göndərilir və təbii ki, bu faktlar bəzən sırf təhlükəsizlik maraqları baxımından ola bilər ki, geniş cəmiyyət dairələrinə aşkarlanmır, amma bununla bağlı ciddi tədbirlər də görülür. Yəni, hər bir halda orduda olan bir problemin bizdə belə anlayışlar formalaşıb ki, ictimailəşdirilməsi qarşı tərəfin də bu argumentlərdən və yaxud da ki, bu faktlardan ölkə əleyhinə istifadəsi üçün, yəni sırf təhlükəsizliyin əleyhinə yönələn təhlükəli addımlar kimi yararlanıla bilər. Amma indi burada gətirildi, bilirsiniz, mən bu məqamı mütləq vurğuluyum. Bu yaxınlarda bilirsiniz, Rusiya və Azərbaycan müdafiə nazirləri arasında o hərbi əməkdaşlıqla bağlı olan sənədlərə çox ciddi etirazlar vardı. Söylənilirdi ki, nədən bu biz onların silahları dünyada istifadə olunmur, alırıq. Amma halbuki silah ixracında Rusiyanın xüsusi yeri var və xeyli Avropa ölkələrində onların əməkdaşlıqları var. Sözüm bunda deyil. Amma indi gördünüz ki, hörmətli Üzeyir bəy qeyd edir ki, Ermənistan Rusiyadan xeyli müasir silahlar alır. Niyə biz gedib məsələn ya Çindən ya Uqandanın mümkün etdiyini alırıq? Yəni bilirsinizmi, argumentlərin özü də bəzən mən konkret olaraq tərəf müqabilimizdə demirəm. Yəni mən bilmirəm söhbətimizin əvvəlinci hissəsinə axarda keçibdi. Mən əminəm ki, sırf yəni dövlətçilik mövqeyindən polemika aparılır. Əlbəttə bu nəzarət olmalıdır mütləq. Heç kəs buna necə deyirlər, qarşı mövqe sərgilənmir. Amma mən ümidvaram ki, bütün hallarda biz orduya münasibət bildirərkən iki məqamı unutmayacağıq. Onun birincisi onunla ibarətdir ki, burada məram xoş olmalıdır. Yəni, ordu müxalifləşmiş bir siyasi cinah və ya hansısa bir cinah deyil. İndi orada 3-5 hərbçinin özünün dini ideolojisinin dəyişməsi bütövlükdə Azərbaycanda 10 minlərlə ordunun bu dövlətin iradəsindən kənar düşməsi deyil. Yəni, məram xoş olmalıdır. Birinci, bu məqamdır, ən vacib məqamdır. İkinci, yəni, peşəkarlıq nöqteyi nəzərindən analizlər. Mən bilirəm ki, ümidvaram ki, yəni, söhbət bu axarda gedir.
Bəli, düzdür. Zahir Bey, minnətdaram bu fikrinizi görə. Qalın xəttə, xahiş edərdim sizdən. Zəhir Cəfərov hərbi ekspert studiyamızdadır. Zahid Oruç isə telefon qaydında Milli Məclisin müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri üzrə daimi komissiyasının üzvü. Zahir Bey, dinlədiniz. Yəni, hansı məqamlarla razı deyirsiniz?
Mən Zahid Bəyə təşəkkür edirəm. Yəni, fikirlərinə görə mən hər zaman, yəni, Zahid Bey, ümumiyyətlə, yəni, ordu mövzusunda debatlardan heç vaxt çəkinməyib, həmişə iştirak edib. Mən bunu xüsusi qeyd edirəm və Zahid bəy qeyd elədi ki, mən fikrimdə vurğuladım ki, Ermənistan Rusiyadan müasir silahlar alır. Mən müasir silahlardan danışıram. Nəzərə alsaq ki, elə texnika var ki, yəni mən onu qətiyyən demirəm ki, Azərbaycan Rusiyadan silah almamalıdır. Azərbaycan Rusiyadan da silah almalıdır, Türkiyədən də, Pakistandan da, yeri gəlmişən İsraildən də, ya Amerikadan da almalıdır. Niyə biz almamalıyıq? Ən yaxşı silahları biz almalıyıq. Yəni, söhbət yalnız müasir silahlardan gedir. Bu günləri bizim Müdafiə Nazirliyinin hörmətli rəsmiləri çıxıb deyəndə ki, biz müasir silahlar alırıq və o müasir silahlara baxanda ki, onun 27-30 yaşı var. Adamı təəccüb götürür. Axır 27 ilə bu dünya dəyişib, yəni hərbi texnikanın taktika, texniki xarakteristikasında çox böyük dəyişikliklər var. Bu günləri çox dövlətlərin imtina elədiyi, belə deyək, texnikanı niyə biz almalıyıq? Məhz o məqamlar bizi narahat edir. Sözsüz ki, mən də Zahid bəylə razıyam ki, bizim bütün narahatçılığımız, bizim bütün bu çabalarımız hamısı Azərbaycan ordusunun güclü olmasını ilə bağlı olan narahatçılıqlardır. Təsəvvür edin ki, bu il biz kifayət qədər ağır bir il yaşamışıq. Yəni, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində heç vaxt yəni belə ağır itkilər olmamışdı. Zahid bəy yəqin özü də razılaşar ki, hətta bir nəfərinin barmağının belə qanaması, yəni bu yol verilməzdi.
Bu il 45 nəfər deyəsən.
Xeyr, mən qətiyyən razı deyiləm. Mənə verilən imkandan istifadə edib rəsmi olaraq 62-ci dünən hərbi qulluqçumuz. Onlardan 54 nəfəri Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçusudur. Yerdə qalan əskərlər Dövlət Sərhəd Xidməti, Daxili Qoşunların və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir müdavimi. Yəni, dünyasını dəyişib. 100-dən artıq Azərbaycan oğlu, deməli, müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. O cümlədən çox maraqlıdır ki, dekabrın əvvəlində minaya düşüb, ayağı amputasiya olunmuş, yəni ömürlü qeyri-döyüş itkisidir bu. Yəni, əlil olmuş bir insan barəsində Müdafiə Nazirliyi yalnız ictimaiyyət, yəni bundan məlumatlandırılan sonra faktları yəni təsdiq etməyə məcbur oldu. Məhz Zahid bəy də yəqin bizi dinləyir və digər hörmətli deputatlarımız da bizi dinləyir. Bugün əgər Asəf Cəfərovun evində bir ağrılı, acılı dəqiqələr yaşanırsa, bir il hərbi xidmət keçmiş əskər, Yəni təcrübəsiz əsker ola bilməz. Müəyyən komandirlərin səhlənkarlığı, vəzifə borclarının məsuliyyətsizcəsinə yerinə yetirilməsi bir cavan Azərbaycan övladının, nəslimizin Azərbaycan vətəndaşlarının davamı olan bir insanın itirilməsinə gətirib çıxarır. Biz niyə bu faktları ictimaiyyətdən gizlətməliyik və yaxud da ki, niyə biz bu faktları qorxa-qorxa deməliyik? Bu düşmən gülləsindən dünyasını dəyişib. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, Zahid bəy ildə yəni bu məsələni Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik məsələləri üzrə komissiyasında, o cümlədən Milli Məclisin özündə bu məsələ kəskin şəkildə qoyulmalıdır. Çox üzr istəyirəm. Siz təsəvvür edin ki, Rusiyada bir əskərin, belə deyək də, familiyasında deyirəm, Sıçov familiyalı soyadlı əskərin Çelyabinsk hərbi məktəbində nizamnamədən kənar münasibətlərə görə ölkə rəhbəri səviyyəsində Rusiya Azərbaycandan qat-qat ərazicə əhalisinin sayına qədər böyük bir dövlət. Niyə orada bir əskərə görə bütün məsuliyyətli şəxslər cavab verməli olurlar, amma bizdə Müdafiə Nazirliyi 45 nəfər deyir. Onun 20-yə yaxını erməni gülləsindən dünyasını dəyişib. Amma o yerdə qalanlara görə bugünlərə hansı birləşmə komandiri məsuliyyətə cəlb olunub? Bir nəfər necə ötən ildə həmin birləşmə komandirlər, niyə onlar məsuliyyət daşımamalıdırlar? Mən övladımı əgər orduya sağ salamat verirəmsə, mən bir ata kimi, bir valideyn kimi ümid edirəm ki, dövlət, o cümlədən dövlətin büdcəsindən kifayət qədər məvacib alan komandir mənim övladımı sağ salamat geri qaytarmalıdır. Necə olur, övladı aparanda hər şey yaxşı olur, amma övladı gətirəndə artıq üzr istəyirəm o dünyasını dəyişmiş vəziyyətdə yalnız o məlumat da sıxıntı keçirə-keçirə verilir. Mən şəxsən belə şeylərə görə çox üzülürəm. Təsəvvürün dünənləri erməni gülləsindən dünyasını dəyişmiş əskərimizin vəfat xəbərini Müdafiə Nazirliyi öz rəsmi məlumatında göstərmir. Göstərir ki, düşmən cavab atəşindən susturulmuşdur. Mətbuat bu məsələni gündəmə gətirəndən sonra Müdafiə Nazirliyi günün ikinci yarısında təsdiq eləyir ki, bəli, biz bir əskərimizi düşmən gülləsindən itirmişik. Belə hallar, bilirsiniz, o ictimai nəzarət olsaydı, mən yenə qayıdıram mövzunun əvvəlində biz toxunduğumuz məsələyə. Onda, yəni o həmin ictimai qınaqdan çəkinib biraz məsuliyyət hiss eləyərdilər. Yəni həmin o komandirlər.
Mən də əlavə edeyim. Zahid bəy, burada belə bir məsələ var. Özəl Cəfərovun da dediyinə qulaq asdınız. Milli Məclis hər il səhv etməmsə Nazirlər Kabinetini ümumiyyətlə hesabata çağırır və Nazirlər Kabineti hesabat verir səhv etməmsə. Nədən? Xüsusi bu vəziyyəti nəzərə alaraq. Hər zaman deyilir ki, Azərbaycan hərbi vəziyyətdədir, müharibə vəziyyətindədir Ermənistanla birlikdə. Nədən ayrıca olaraq Müdafiə Nazirliyi hesabata çağırılmır?
Bilirsiniz, Ziya Bey, bir təhkə müdafiə sektorunun təmsilçiləri deyil, eyni zamanda silahlı qüvvələrin dediyiz qaydada, yəni Nazirlər Kabinetinin, ümumiyyətlə, hökumətin hesabatı dövründə birgə iştirakı məsələsi bir neçə dəfə müxtəlif formalarda qoyulub, amma ötən ildən başlayaraq onların ümumi xərclənmələri və o vəsaitlərin təyinatıyla bağlı bütün rəqəmlər deməli hesabat sənədinə daxil edilibdir. Mən ümidvaram ki, gələcək dönəm üçün bu praktikada bizdə bərqərar olunacaq. Açıq deyim, bu məsələ qanunvericilikdə biraz həll olunmamış vəziyyətdə qalıb. Bəlkə də bir çoxları belə düşünüblər ki, sırf təhlükəsizlik maraqlarından bu məsələlərin geniş cəmiyyət dairələrinə parlament divarlarından sızacağından hələ ki bu praktika bizdə yoxdur, açıq deyək. Amma bunun olmasını mən normal sayardım. Yəni bir təkcə müdafiə nazirinə yönəlik yox. Digər silahlı qüvvələr sektorda az önəm daşımır. Onların hər birinin fəaliyyəti təbii ki, cəmiyyət həyatını əhatə eləyir. Özdə onların son dərəcə, yəni ləyaqətlə deməyə sözləri var, işləri var, hesabat üçün lazım olan, yəni bazı sənədləri var, onları edə bilərlər. Amma əgər icazə versəniz bir neçə fikirlərdə mən söyləyərdim. Əvvəla onu deyim ki, təbii ki, mən burada aparılan polemikanın məramının xoş olduğunu qəbul edirəm. Bunu şübhə altına alacaq fikirlər söyləmədim. İkinci tərəfdən, əlbəttə ki, sırf təhlükəsizlik səbəblərindən biz də söyləyə bilmirik ki, Azərbaycanın kifayət qədər böyük silah ehtiyatları var, sursat ehtiyatları var. Və bilirəm ki, Üzeyir bəy bu barədə məlumatlıdır, çünki onun hərbi sferandan xeyli insani və digər əlaqələri mövcuddur. Onun irəli gələrək də ölkə başçısının bir neçə dəfə Azərbaycan bölgələrinə səfəri dövründə nümayiş olunan silahlar özü sübut edib ki, bəli, bunlar kifayət qədər müasirdir və sadəcə necə deyirlər, anons etməkdir, anons xarakterlidir, amma necə deyirlər, görsəniş xarakteri daşımır. Öbür tərəfdən də Azərbaycan ordusunun yəni peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üçün ötən dönəmlərdə xeyli işlər görülüb. Yəni Türkiyə generalitetinin NATO standartları altında hərbi təhsilindən tutmuş müxtəlif o qaydaların dəyişdirilməsinə qədər, o cümlədən bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə imzalanmış müqavilə də yeni çavuş məktəbinin, belə deyək, bunun institusional bazasının yaradılması üçün bu hərbi əlaqələrə əməkdaşlığı nəzərdə tutulur. Belə əlaqələrə mən onlarla misallar gətirə bilərəm. Bilirəm ki, efir vaxtınız mənim üçün, telefonun bu hissəsində qoşulan adam üçün necə deyirlər, limitli vaxt mənləşdirir. Onu söyləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bütövlükdə peşəkar ordunun, bax bu cür hər bir kəsin bəli itki, ölümü bizim üçün itkidir. Mən bu mövqeni bir mənalı deməli müdafiə eləyirəm. Amma biz yəni necə deyirlər, yaxın şərqin o təhlükə zolağının bir başqa hissəsindəyik. Bəli, biz yəni şərq, amma yaxın şərq coğrafi regionu deyilik. Bu cür daim müharibə təhlükəsi və müharibə təhlükəsinin içərisində ordunun quruculuğu prosesi getməkdir. Nə yaxşı ki, vahid mərkəzi deməli, idarəçilik var, yəni vahid bir komandanlıq var, siyasiləşməmiş bir ordu var. İndi bunun sıra sayını azaltmaq və peşəkar əsaslara keçirmək, çağırış sistemini dəyişmək, bunun keçmiş o generalitetlə münasibətləri tam yeni standartlara uyğunlaşdırmaq üçün zaman gərəkdir və ölkə rəhbərliyi bu proqramlara malikdir. Sadəcə bunlar açıq desək ki, hər zaman cəmiyyətə bildirilmir və bəzən də məlumatsızlıqdan ordu üzərinə müxtəlif argumentlərlə hücumlar olur. Mən bunu biz adı deyirəm ki, Zeybən üzərinə gətirmirəm. Ona görə söylədim ki, orduya münasibət hər hansı bir xüsusi korporativ maraqlardan, yəni belə özəl niyyətlərdən kənar, sırf təhlükəsizlik niyyətləri nəzərə alınmalı olmalıdır. Mən bu mövqeyini, yəni olmasını istəyirəm, əgər olmasa daha pis olardı. O qapallıqdan çıxarmaq lazımdır və mülki bəzi o vəzifələr, yəni mülki şəxslərə verilməlidir, o hərbi çinli şəxslər tərəfindən tutulmamalıdır və s. və əlaxır. Yəni bütövlükdə ümidvaram ki, Azərbaycanda bu proses getməkdədir. Böyük bir proqram var, kimin deməli xüsusilə də 2007-2009 və 2009-2015-ci ilə yönəlik. Bütün bunlar görüləcəkdir.
Minnətdaram, təşəkkürlər Zahid bəy, çox sağ olun. Qoşulunuza görə bu Milli Məclisin müdafiə təhlükəsizliyi məsələləri üzrə daimi komissiyasının üzvü idi. Üzeyir Cəfərov hərbi ekspert studiyamızda. Üzeyir bəy, buyurun, son sözünü səhv edin.
Mən təşəkkür edirəm. Deməli, bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, dünyada artıq belə bu qədər yəni məxvilik qrifi altında bir şey qalmayıb. Yəni, böyük bir anlamda götürəndə. Yəni, Zahid bəy bayaq deyir ki, elə məsələlər var ki, o ictimailəşdirilmir, məsəl üçün biz göstərmirik. Amma hər bir dövlət qürur duymalıdır, yəni onun olduğu, yəni malik olduğu silahı ilə. Mən xoşlarına gəlsə də gəlməsə də bir misal gətirim ki, İran bu yaxınlarda ən müasir silahını, raketini nümayiş etdirdi. Gürcüstan hərbi paradda malik olduğu bütün silah sursatı mərkəzi Rustaveli küçəsinə çıxardı.
Rusiyanın
özü. Bunun nəyi məxfidir? Bizimkilər biraz, yenə dedim, köhnə sovet təfəkkürü ilə biraz ehtiyat edirlər. Aldığımız silahını biz Azərbaycandan öyrənmirik. Sonra məlum olur ki, Ukrayna Birləşmiş Millətlər Təşkilatına təqdim elədiyi rəsmi arayışda məlum olur ki, Azərbaycan Ukraynadan 29 ədəd T-72 tankı alıb. Bunun nəyi məxfi oldu? Elə olmazmı ki, biz o məlumatı öz müşkilərini alalım? İkinci də ki, tankın artıq T-90 yavaş-yavaş könəlməyə başlayır. Biz əgər T-72-ni məxfi sayırıqsa, bunun nəyi? Ən vacib məqam, Zahid bəy də yəqin razılaşar, mənim bir peşəkar hərbiçi kimi narahat edən bir məsələdir. Türkiyə NATO-nun aparıcı dövlətlərindən biridir. Yəni, silahlı qüvvələri, Türkiyə silahlı qüvvələri NATO-nun aparıcı silahlı qüvvələrindən biridir. Türkiyə Silahlı Qüvvələri bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin modernləşdirilməsinə çalışır. Eyni zamanda biz bəyan edirik ki, biz NATO-ya da hazırlaşmırıq. Bu nəyi onda məntiqi oldu?
Bu başqa.
Yəni, bu başqa mövzunun söhbətidir. Yəni, mən ona gətirmək istəyirəm ki, biz yəni çalışmalıyıq ki, yenə deyirəm ki, Azərbaycanın nə qədər güclü ordusu olsa, müasir ordusu olsa, biz Qarabağ məsələsində bir o qədər hədəfə yaxın olarıq. Çünki danışıqlar prosesində güc amili, yəni əsas rollardan biri oynayır. Ona görə də mən, yəni burada bəzi məsələləri xırdalamaq istəmirəm. Ona görə də mən istəyirəm ki, Azərbaycan ordusu kiməsə arxayın olmadan müasirləşsin, döyüş hazırlığını artırsın və biz qısa müddətdə görəcəyik ki, düşmənlər vəziyyətin ciddi olduğunu başa düşəcəklər.
Minnətdaram Üzeyir bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Üzeyir Cəfərov idi, Hərbi Respekt ekspert studiyamızın qonağı. Telefonla isə bizə Zahid Oruç qoşulmuşdu. Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik məsələsi üzrə Təmin Komissiyasının üzvü. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.